Góða kvöldið. Í dag mun ég tala Mary Mallon sem betur þekkt sem Typhoid Mary. Fyrst mun ég tala hana og söguna hennar og svo eftir það mun ég tengja Mary við afbrotafræði kenningu. Mary Mallon sem betur þekkt sem Typhoid Mary fættist 23. september 1869 í Cookstown, County Tyrone sem núna Norður Írland. Talið að hún hafi fæðist með typhoid sjúkdóminn því móðir hennar hafi smitast af sjúkdóminum á meðgöngu. Þegar Mary var aðeins 15 ára flutti hún til Bandaríkjana. Í Bandaríkjunum bjó hún tíma hjá frænku sinni og frænda og byrjaði unga starfa sem vinnukona en varð að lokum matreiðslukona fyrir efnaðar fjölskyldur. Frá árunum 1900 til 1907 starfaði Mary sem matreiðslukona á New York borgarsvæðinu fyrir 8 fjölskyldur. Þar af enduðu 7 smitaðar á taugaveiki. Árið 1900 flutti hún sig yfir í Mamaroneck hverfið í New York þar sem íbúar fengur taugaveiki innan 2 vikna frá ráðningu hennar. Árið 1901 flutti hún til Manhattan þar sem fjölskyldu meðlumir sem hún vann fyrir þróið með sér hita og niðurgang. Einning sem þvottakonan sem vann þar dó. Eftir þetta klúður hjá henni farði hún sig til starfa hjá lögfræðingi og fór þaðan eftir að 7 af 8 manns á því heimili veiktust. Í júní 1904 var hún ráðin til starfa af lögfræðingunum Henry Gilsey. Innan viku var þóttakonan smituð af taugaveiki og brátt voru 4 af 7 þjónum Henry Gilsey veikir. Strax eftir að það braust út sjúkdóminn hjá Henry Gilsey flutti Mary sig til Tuxedo Park þar sem hún var ráðin af George Kessler. 2 vikur síðan smitaðist þvottakonan á heimili hans og var flutt á læknastöðuna St. Joseph. Í ágúst 1906 tók Mary Mallon vinnustöði í Oyster Bay á Long Island hjá fjölskyldu auðugs bankamanns í New York, Charles Henry Warren. Frá 27. ágúst til 3. september greindust 6 af 11 manna fjölskyldu Charles Henry smituð með taugaveiki. Árið 1906 var Mary Mallon ráðin af Walter Bowen í fjölskyldunni, en fjölskyldan hans bjó Park Avenue. Ambon þeirra veiktist 23. janúar 1907 og brátt veiktist eina dóttir Charles Warren af taugaveiki og dó. Þetta mál hjálpaði rannsóknumönnum við að bera kennsl á Mary Mallon sem uppruna smitana. George Soper, rannsakandi sem Warren réð til starfa eftir að faraldurinn braust út í Oyster Bay, hafði verið að rannsaka þetta mál tíma. Hann uppgötaði að kvenkyns kokkur passaði við þá líkamlegu lýsingu sem honum var gefin tók þátt í öllum faraldrinum. Hann átti samt erfitt með það að finna hana vegna þess að hún fór almennt eftir að faraldur hófst án þess að gefa heimilisfang. George Soper frétti síðan að virku útbroti sjúkdómsins í þakibúð við Park Avenue og uppgötaði þá að Mary Mallon var í kokkurinn. 2 þjónar heimilisins voru lagðir inn á sjúkrahús og dóttir fjölskyldunar lést úr taugaveiki. Rannsóknarmaðurinn George Soper hitti Mary fyrst í eldhúsi Bowens og sakaði hana að dreifa sjúkdóminum. Mary reiddist honum gríðarlega og ógnaði honum með útskurðargafli. Mary neitaði að gefa sýni og ákvað þá Soper að taka saman 5 ára sögu hennar í starfi sem kokkur. Hann komst að því að af þeim 8 fjölskyldum sem hefðu ráði Mary sem matreiðslukonu, sögust 7 hafa fengið taugaveiki. Mary var handtekinn og neytti sjúkrabíl af 5 lögreglumönnum. Mary var flutt á Willard Parker sjúkrahúsið þar sem hún var heift og neytt til að taka sýni. Í 4 daga mátti hún ekki einu sinni standa upp og nota baðherbergið á eigin spýtur. Hinn 19. mars 1907 var Mary Mallon dæmd í sóttkví á North Brother Island. Þegar hún var í sóttkví gaf hún hægða á þvaksinni 3 í viku. Yfirvöld vildu að þvagblæran hennar yrði fjarlægð en hún hafnaði því hún taldi sig ekki bera sjúkdóminn. Mary taldi sig aldrei vera flutningsberi sjúkdómsins og eftir 2 ár og 11 mánuði í sóttkví var henni hleypt út. Þegar Mary var sleppt af sjúkrahúsinu fekk hún starf sem þvottakona. Hún hoppaði á milli að vera þvottakona og matreiðslukona með fölsuð eftirnöfn eins og Breshoff og Brown. Árið 1915 hóf Malone störf á Sloane sjúkrahúsinu fyrir konur í New York. Fljótlega eftir það smituðust 25 manns og tveir létust. Yfirlæknarnir á sjúkrahúsinu hringdu aftur í Sober sem rannsóknarmann sem hringdi í lögreglu og náði þeir henni eftir að Mary hefði flúið til vinkonu sinnar á Long Island. Mary var aftur sett í sóttkví á Norður Bróðureyju 27. mars 1915. Lítið er samt vitað líf hennar í seinna sóttkvíinu. Mary eiti restina ævi sinni í sóttkví á Riverside sjúkrahúsinu á North Brother Island. 6 árum fyrir andlát hennar fekk hún heilablóðfall. Hún náði sér aldrei að fullu og helmingu líka með hennar var lamaður. Hinn 11. nóvember 1938 dó hún úr lúnabólgu. Aðeins 69 ára að aldri. Að minnsta kosti 3 döðisföll eru rakin til Mary en vegna þess hún taldi sig sjálfa aldrei hafa verið með sjúkdóminn er svo tala ekki þekkt. Sumi telja hún hafi valdið yfir 50 banaslysum. Núna þegar ég er búin að tala um sögu Mary Malone vil ég tengja það við afbrotakenningu. Ég tengdi mál Typhoid Mary við kenningar Sykes og Masta. Sykes og Masta kenningin fór sem þannig fram að þeir vildu leggja áherslu á að flestir afbrotamenn þekki og virði viðurkennd gildi og viðmið samfélagsins. En læri að afneita þeim þegar svo ber undir. Til að setja þetta í dæmi við Mary, þá Mary var hvorki frjáls til að gera það sem hún gerði, né þvinguð til að athafna það sem hún gerði. Fyrsta sem ég tengi við er hugtaki á Sykes og Masta sem er afneitun ábyrðar. En hún sagði að orsök afbrotsins væri ekki sér að kenna heldur sjúkdóminum. Hún notar einnig hugtakið afneitun skaða, en það sem Mary finnst er að enginn hafi í raun og verið tapað af afbrotinu, en það er auðvitað þannig að nema þeir sem mistu eitthvað út af Mary. Samkvæmt Mary var hún aldrei með sjúkdóminn og þess vegna er enginn sem í raun og veru tapaði á sjúkdóminum, en það er auðvitað bara samkvæmt Mary. Hugtakið sem tengist einni í kenningu Sykes og Masta er afneitun fórnarlambs sem fellur einnig undir máli hjá Mary til samkvæmt henni voru það fórnarlömbunum að kenna en ekki henni því hún var ekki með sjúkdóminn. Svo er hugtakið fordæming á þeim sem fordæma. Hún sem sagt fordæmdi þá sem dæmdu sig og sögði að hún væri með taugaveiki þrátt fyrir að það bendir allt til þess að hún væri með sjúkdóminn. Eins og sést þá tengist hún í öll hugtök hjá Sykes og Masta og þess vegna valdi ég þá kenningu. Ég held þá bara að það sé allt komið hjá mér. Takk fyrir að hlusta og eigið gott kvöld.